Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 28 март шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшарзы. Президент Сооронбай Жээнбеков Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси менен башкы прокурорго чуулгандуу кылмыш иштерди аягына чыгарууну тапшырды.
Менин оюмча жыйынтык чыгатсыз. Себеби резонанстык иш деген ошончун резонанстык да аны жаап жашырып кое албайсың.
Орусияда Кемеровадагы өрт кырсыгында өлгөндөргө аза күтүп жатышат.
Жалпысынан тилекке каршы бул кырсыктан 64 киши курман болду. Башка сандардын баары калп жана болбогон сөз.
Это инсинуация, это откровенное безобразие.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, оорукчан күйөөсү жети баласы менен бирөөнүн үйүндө башкалкалап келаткан Бактыгүл Казакбаева жөнүндө айтып беребиз. Дегенде болсо Гүлайым Ашакеева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Кемеровада соода борборундагы өрттөн каза тапкан 10 ашуун кишинин сөөгү жерге берилди. Куткаруучулар кырсык болгон жерде издөө иштерин жыйынтыкташты. Өрт каптаган имаратта 64 кишинин денеси табылган. Алардын 41 балдар экени маанилүү маалым болду. Өзгөчө кырдаалдар министри Владимир Пучков:
Эта работа продолжается по зданию. Я уже сказал, что 37
сөөктөрдүн тек жайын аныктоо жүрүп жатат. 87 сөөктү дагы кошумча экспертизадан өткөрүш керек. Андыктан бул иш улантылат. Жалпысынан тилекке каршы бул кырсыктан 64 киши курман болду. Башка сандардын баары калп жана болбогон сөз, деди министр. Мурдараак тергөө комитетинин өкүлү 67 кишинин туугандары аларды дайынсыз деп полицияга кайрылганы маалымдаган. Кемерово шаарынын жетекчилиги тек жайы аныкталгандардын тизмесин жарыялады. Дайынсыз болуп эсептелгендердин тизмесинде 38 киши бар. Анын 26 балдар, жабыр тарткандар болсо 69. Бүгүн Орусияда аза күтүү жарыяланган. Бул тууралуу бир саамдан кийин биздин ободон атайын баянды да уга аласыз. Жогорку кеңеште Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкка байланыштуу маселе көтөрүлүп, тийиштүү кызматкерлер жоопко тартылбай жатканы сындалды. Депутат Курманкул Зулушев буга байланыштуу өкмөттүн маселесин кароону сунуштады.
Эгер бүгүн биз тестке чекит коюп, тесттеги коррупцияны ачып иш козгото албасак, анда биз бардык өкмөт, президент, депутаттар коррупция менен күрөшүп атабыз деген маселени биз айтпашыбыз керек. Анда элге уят болот. Бүгүн биз отчетту күтүп отурбай, прокуратуранын отчетун күтүп отурбай, биз эл тарап кадамга барып, өкмөттүн маселесин карашыбыз керек.
Деген эл өкүлү өкмөт саясий, финансылык, кадрдык жактан банкрот болду деп сындады. Улуттук коопсуздук комитети буга чейин жылуулук электр борборундагы оңдоп түзөөгө бөлүнгөн акчаны кымырып алуу фактылары аныкталганын, кылмыш кодексинин бир канча беренеси менен иш козголгонун билдирген. Жылуулук электр борборунун ишин көзөмөлдөгөн электр станциялары ачык акционердик коому от казандарды оңдоо үчүн жасалма тендер өткөргөнү кабарланган. Коопсуздук комитети өкмөт аппаратынын мурдагы жетекчиси Нурханбек Момуналиев тендер боюнча суракка чакырылганын дагы билдирген. Электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев ушул айдын башында камакка алынды. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши 2014 жылды башталып, былтыр аягына чыккан. Ал ишке 386 миллион доллар бөлүнгөн эле. Орусиянын Коммерсант басылмасы Лондондун Скрипалдын иши боюнча билдирүүсүн жарыялады. Британиянын Москвадагы элчилигинде өткөн жабык жыйында көрсөтүлгөн документте мурунку орус тыңчысы Сергей Скрипалдын ууландырылышына Орусия толук күнөөлүү экени айтылат. Британдардын Москвадагы элчиси Лори Бристоу өткөргөн жыйынга чет өлкөлүк элчиликтердин 80 ашуун өкүлү катышкан. Лондон даярдаган документтин көчүрмөсү Коммерсант гезитинин колуна тийген. Буга чейин Лондон Скрипалга кол салууда Москванын тиешесинин ыктымалдуулугу жогору деп билдирген. Жарыяланган документ 6 барактан турат. Анда 4 марттан 20 мартка чейинки окуянын хронологиясы, британдар белгилегендей, Скрипал менен анын кызы ууландырылган новичок деген зат тууралуу маалымат берилет. Андан сырткары Лондондун Москвага карата көрүп жаткан чаралары да айтылат. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова документ тууралуу комментарий берип жатып, Британия коомдук пикирди өз пайдасына бурмалап жатат, деди. 4 март күнү Британиянын Солсбери шаарында эс үчүн жоготкон абалда табылган мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын кайгылуу тагдыры Москва менен Лондондо саясий кризиске кептеди. Алар өздөрү болсо ооруканада эс үчүнө келе албай жатышат. Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш облустарынын жетекчилери, эки өлкөнүн премьер-министрлери баштаган жыйынга чогулат. 29 мартта Фергана шаарында өтө турган жолугушууда ар тараптуу кызматташууну кеңейтүү маселеси каралат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Былтыр сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга келгенде өкмөт аралык өз ара мамиле жөнүндө меморандум кабыл алынган. Макулдашууга ылайык эки өлкөнүн чектеш облустарынын бийлик өкүлдөрүнүн кеңешин түзүү маселеси каралган. Ферганада уюштурулуп жаткан жолугушуу ошол кеңештин алгачкы жыйыны. Бишкек менен Ташкенттин соңку бир топ жылдан берки сууп турган мамилеси Мирзиёев бийликке келгенден тарта жандана баштады. Өзбекстан бир тараптуу жаап эрежеси катаалдашкан, чек ара өткөрүү пункттары ачылып, элдин ары бери каттоосу жеңилдеген. Ошондой эле чектеш жерлерде делимитация жана демаркация иштерин жүргүзүү уланууда. Ташкент конференциясынын катышуучулары Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын бетме-бет сүйлөшүүсүн колдоорун жарыялашты. 27 мартта кабыл алынган биргелешкен билдирүүдө ага кол койгондор Ооган өкмөтүнүн Талибан кыймылы менен алдын ала шарт койбостон сүйлөшүү тууралуу сунушун чечкиндүү колдошоору айтылат. Конференциянын катышуучулары талиптерди Кабулдун тынчтык жараянын баштоо сунушун кабыл алууга дагы үндөштү. Ташкентте өткөн иш чарага 20 ашуун өлкөнү жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Кыргызстандагы театрларда иштеген чарбалык жана техникалык кызматкерлер сыйланышты. Маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов Бишкек, Ош, Ысык Көл, Нарын жана Чүйдө театрларда эсепчи, электрик, жарык коюучу, костюм менен камсыздаган бир катар жумушчуларга маданияттын мыктысы ардак белгисин тапшырды. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда майда жана ири 704 маданий мекеме бар. Аларда 2000 ашуун адам эмгектенет. Айнура.
Рахмат Гүлен Ашакеева сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда 29 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр жаап, тоолуу райондорго кар түшөт, тоолуу жолдорго муз тоңот. Аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8 градус, күндүз болсо 13-18 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 0 градус, күндүз болсо 8-13 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 12-17 градус суук, күндүз болсо 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Бишкекте мезгил менен жамгыр жаайт. Аван температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси менен башкы прокурорду кабыл алып, коомчулукта резонанс жараткан кылмыш иштерди аягына чыгарууну тапшырды. Муну бийликти жактагандар буга чейинки коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү талабынын уландысы катары баалашууда. Ошол эле учурда бул убаданын өтөөсүнө чыгарынан күмөн санагандар арбын. Калың элдин талкуусуна түшүп, бирок аягына чыкпай калган бир катар иштер кайрадан саналууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков коомчулукта чуу жараткан кылмыш иштерди аягына чыгаруу талабын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абил Сегизбаев менен баш прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алган учурда койду. Анда президент коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү боюнча буга чейинки тапшырмалардын аткарылышынан кабар алган. Өлкө башчынын маалымат катчысы Толгонай Стамалиева Назаттыкка билдиришинче, коомчулукта талкуу жараткан иштерге жана жарандардын кайрылууларына өзгөчө көңүл буруу тапшырмасы берилди.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине дагы, башкы прокурорго да ошо коомчулукта катуу талкуу жаратып аткан иштерге өзгөчө көңүл бурду. Анан буга чейин да тапшырма берилген, баягы жабылып калган иштерди же болбосо аягына чыкпай калган иштерди өзгөчө көзөмөлгө алуу, жарандардын кайрылуусуна дагы өзгөчө көңүл алуу, ошол багытта сөз болуп, дагы кошумча тапшырмалар берилип атат.
Президенттин маалымат катчысы коомчулукта талкуу жаратты деп конкреттүү түрдө кайсы иштер экендигин тактаган жок. Бирок Жээнбековдун кыска убакыт ичинде УКМКнын башчысы менен баш прокурорду экинчи ирет кабыл алышына көңүл бурулду. Себеби резонанстуу иштер деп көтөрүлгөн маселелер буга чейин абдан кызуу талкуу жаратып, кийин бас-бас болгон бир нече окуяны эске салды. Алардын сап башында Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү тапшырмасын берген. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаев айтып чыккан белизге жаңжалы. Манас аэропортунун жанында кулаган учактагы жүк. Президенттик шайлоодо экинчи орунду ээлеп, кийин өлкөдөн чыгып кеткен Республика партиясынын негиздөөчүсү Өмүрбек Бабановго, Жогорку Кеңештин социал-демократиялык фракциясынан депутат Музафар Исаковго козголгон кылмыш иштери бар. Президенттин тапшырмасынан улам ушул сыяктуу ара жолдо калган иштерге жооп табылабы жана аны аягына чыгарууга Жээнбековдун эрки жетеби деген суроо коюлууда. Саясат талдоочу Алмазбек Ахматалиев Сооронбай Жээнбеков бул сыяктуу тапшырмаларды берүүдөн мурун жоопкерчиликти сезип жатат деген пикирде.
Эми бул иш жылабы жылбайбы ал ошол президенттин эле колунда менен боюнча. Эгер президент ошол биз баарыбыз айтып билип көрүп аткан иштерди мисалы конкретно ошолорго эле көзөмөлдү коюп менин оюмча жыйынтык чыгат сөзсүз. Себеби резонанстык иш деген ошон үчүн резонанстык да аны жаап жашырып кое албайсың да. Анан резонанстык деп президент айтып аткандан кийин ал белгилүү бир иштерди айтып атат да. А жөнөкөй иштерди биз билбей калган канча иштер бар аны кудай билет анын канчасы экен.
Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү боюнча тапшырманы февраль айында өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында берген эле. Анда президент бул жаатта УКМК, прокуратура баш болгон күч органдарынын айрым иштерин сынга алган. Кийинчерээк УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчисин жумуштан бошоткон. Мындан улам биринчи жетекчилерди кызматтан алуу керек болчу деп эсептегендер арасында Жээнбековдун чуулгандуу иштерди аягына чыгаруу аракетине майнап чыгарынан күмөн санагандар пайда болду. Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев бул тармакта жетекчилердин каалоосу жок болсо ишти аягына чыгаруу кыйын экендигин белгилейт.
Президент тергөөчү эмес, президент прокурор эмес. Ал тапшырма берет. Тапшырма бергенге эрки жетет. Ал эми ушу тапшырма аткарылбаган үчүн жетекчини жок отурганга эрки жетеби жетпейби мен айта албайм аны. Тапшырма бергенге эрки жетет. Эми мындай да баягы коопсуздук кеңешке айткан сөздөр аябай көп кишиге жактан болчу деп катуу сүйлөп койду. Бирок барып кайра эле ошол кишилерге тапшырып атпайбы? Анан кандай болот экен бул? Демек ошол резонанстуу делоолорду мен жеке пикирим боюнча эгерде президент көзөмөл кылып кайрадан карап чыккылачы. Эгерде кылмыш иши жок болсо аракеттеринде анда кеч болсо да токтотуш керек.
Ал эми Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова кылмыш ишти ачып аягына чыгарбай келген бийлик үчүн көндүм адатка айлангандыгын айтууда. Сооронкулованын айтымында мындай системаны жок кылуу кыйынга турат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Коррупцияга каршы күрөш өз натыйжасын бериш үчүн ага байланыштуу ачылган иштер тергөөнүн кайсы деңгээлге келгени жарандык коомго ачык болушу керек. Бул тууралуу коррупцияга каршы күрөш боюнча ишкерлер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова биздин кабарчыбызга курган маегинде айтты. Аны менен Канымгүл Элкеева маектешти.
Президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевди кабыл алган учурда коррупцияга каршы күрөштү тездетүүнү дагы бир жолу тапшырды да. Президент же болсо азыркы иштеп аткан бийликтин коррупция менен күрөштөгү мамилесин кандай баалайсыз?
Президенттин 8-февралда коопсуздук кеңештин жыйынында айтылган коррупцияга өзүнүн көз карашы, анан берилген тапшырма менен президент өзүнүн саясий эркин көрсөттү. Ошо мен коррупция менен күрөшөм деп. Бул керектүү иш. Эми ар бир мамлекеттик органдардын башында турган министрлер, вообще бул мамлекеттик башкаруу системада иштеп аткан бүт баары ошондой өзүнүн саясий эркин көрсөтүш керек.
Мурдагы президенттер деле жаңы ишке киришкенде коррупцияга каршы катуу чараларды көрө тургандыгын билдиришкен эле да. Бирок соңунда ушул жыйынтыгы жакшы болбогонун да ичи чыкпаганын көп эле саясатчылар дагы талдоочулар белгилеп жүрүшөт да. Эми бул аягына чыгабы же болбосо баягы козголгон кылмыш иштердин сандын артынан эле кубалуу болуп калбайбы сиздин пикириңизде?
Эми ушул иштер аягына чыгыш үчүн аны эл өзү көзөмөлдөш керек, жарандык коом көзөмөлдөш керек. Бирок аны көзөмөлдөгөнгө мындай шарт түзүш керек да. Кайсы иштердин үстүндө иштеп атат жарандык коом билбейт да. Мына президентке бердик, президент өзүнүн көз карашын айтты деген мындай отчет бере турган отчету туура, бирок деген ушул жарандар көзөмөлдөш үчүн ошол бүт резонансы болобу, бүт ошо коррупцияга тиешө бүт кылмыш иштер ачыкка чыгыш керек да. Тизме болобу, мындай какой-то база данных болобу, кайсы этапта бүгүн жүрүп атат, эмне менен ушул козголду эле, далил барбы же жокпу, ким карап атат, следователь атпаса дагы ошо ГКМБ карап атабы, ДСБ карап атабы, үстөн ким көзөмөлдөп атат, ушунун баарын ачыкка чыкса анда биз баарыбыз көрөт элекпиз да, канча иш каралып атат бүгүнкү күндө да, ошол маалымат болуш керек да.
Козголгон кылмыш иштерде ачыктык болмой сайын бул аягына чыгышы күмөн дегенди да айтып атасыз да. Ал үчүн
биз билбейбиз эмне кайсы чыгат, кайсы чыкпайт, кайсыны бүгүн карап атат, карап атабы же карап атпайбы.
Сиз белгилегендей мындай кандайдыр бир реестр түзүлсө деп атасыз да, ачык биз көрүп тура тургандай кылып деп, анан кандай шарттар керек деп ойлойсуз? Ушу жарандык коом ошону көзөмөлүнө алып тургандай,
биз бүгүн кандай көзөмөлдөй алабыз? Например, биз деген бүгүн КСБКке или там ГКМБга жазабыз да кат, ушу кылмыш иштин например бүт тизмесин бизге бергиле депчи, биз ошонун үстүнө көзөмөлдөйбүз деп. Бизге береби бербейби, же 15 күндөн кийин секретный, гриф секретный, ДСП биз бере албайбыз деген кат алышыбыз мүмкүн да. Көбүнчө эле ошондо формальный жол алып калабыз да. Азыр ушундай обращение же кат жазып эметкен бул эффективдүү болбойт да.
Мисалы мурдагы учурларда көбүнчө саясий фигуралар коррупцияга айыпталып шектелип кармалбады беле, бир тобу мурдагы президенттин тушунда. Азыр кийинки этапка өттү деп айта алабызбы? Мисалы ТЭЦке байланыштуу, же болбосо Ысык Көл өнүктүрүү фондуна байланыштуу ар бир региондордо коррупцияга айыпталып кармалып атышат, иш козголуп атат. Бул ушул күрөштүн экинчи этабы, же болбосо мындай төмөнкү звенодогу кызматкерлер дагы тартылып атат дегендей.
Мындай да, эл аралык практиканы карап көрсөк, ар бир жумушка өзүнүн мындай шарты бар да, өзүнүн методологиясы бар да. Ошол эле Сингапурду карасак, коррупцияны жеңип чыккан мамлекет деп эсептелинет. Күрөштү баштаганда Грузияны деле карасак, бүгүнкү күндөгүчү. Биринчиден ушундай мындай политическая репрессия деп коет да. Ошо чоң кызматта турган анан коррупцияга маланган политиктерди, алардын ордун кайсы жумушуна карабай, кармап турганына карабай, эсе коррупция болсо ошонун баарын тазалап, это верхний эшелон деп коет. Андан кийин коррупцияны алдына алуу жумушун мындай интенсивный баштаган. Азыр деген экинчи мындай эшелонго, мындай средний звеного чабылып аткандан кийин, значит, биринчи звено тазаланып чыга элек да. Бул государственная служба да, бул госуправление. Экинчи звено мамлекеттик органдын башында турган кишилердин тапшырмасын аткарат да. Алар өзүнчө өз билип мындай ишти алып бара алышпайт. Чечимди ким кабыл алат? Чечимди ким кабыл алса, ошондо ответственность деген болот да. Мындай первый эшелонду тазалабай туруп, экинчи эшелонду тазалаган анча деле көп эффективдүү. Бул временный эффект болот да. Өзөгү менен күрөшүп аны алып калганга шарт түзүлбөй калат да.
Жыйынтык менен күрөшүп атат деп көп сындар айтылып келет да, анан алдын алуу иштери менен алектенүүгө мүмкүнбү азыркы шартта?
Алдын алуу мүмкүн, албетте мүмкүн. Ар бир мамлекеттик орган өзүнүн ичинен өзүнө өзү тазалап чыгыш керек деген өкмөттүн постановлениясы бар. Бирок бул ушул жеткиликтүү болуп атпайбы? Ан үчүн деген ушул биринчи ушул коррупция менен ким күрөшүп атат? Кайсы мамлекеттик органдар мамлекеттин деңгээлинде ушул коррупция менен күрөшүп атат? Булар укук коргоо, анан ошол сот системасы да эң биринчи. Биринчи ким ошол коррупция менен күрөшүп атышат, ошолор таза болуш керек да.
Коррупцияга каршы күрөш боюнча ишкерлер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр бүгүнкү айрым кабардардын учкан мазмуну. Кемеровода соода борборундагы өрттөн каза тапкан 10 ашуун кишинин сөөгү жерге берилди. Жогорку кеңеште ТЭЦтеги кырсыкка байланыштуу маселе көтөрүлүп, тийиштүү кызматкерлер жоопко тартылбай жатканы сындалды. Орусиянын Коммерсант басылмасы Лондондун Скрипалдын иши боюнча билдирүүсүн жарыялады. Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш облустарынын жетекчилери, эки өлкөнүн премьер-министрлери баштаган жыйынга чогулганы жатышат. Кыргызстандагы театрларда иштеген чарбалык жана техникалык кызматкерлер сыйланышты. Ушул жана башка кабарлар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Орусияда Кемеровадагы өрт кырсыгында өлгөндөргө аза күтүү күнү. Шаардын өзүндө кырсыктан каза тапкандардын 14-ун акыркы сапарга узатышты. Өрттөн расмий маалымат боюнча 64 кишинин өмүрү кыйылды. Карманбек Кулуев теманы улантат.
Надежда Агаркова эки небереси менен 8 жашар Костя жана 10 жаштагы Маша үчөөнүн тең сөөгү бүгүн жерге коюлду. Агарковтор курман болгондордун арасында сөөгү оңойраак таанылгандардан. Алар тилсиз жоонун исине тумчугуп көз жумушкан. Курман болгондордун арасында аты жөнүн тактоо кыйын болгон дагы бир топ киши бар, дейт Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министри Владимир Пучков.
Эта работа продолжается по зданию. Я уже сказал, что 37
идентификация жүрүп жатат. Мен айттым, 37 сөөктү дагы кошумча экспертизадан өткөрүш керек. Андыктан бул иш улантылат. Жалпысынан тилекке каршы бул кырсыктан 64 киши курман болду. Башка сандардын баары калп жана болбогон сөз.
Это инсинуация, это откровенное безобразие.
Кечээ 27 март күнү Кемеровада курман болгондордун туугандары, алардын күйүтүн бөлүшкөн катардагы шаардыктар чогулуп, жергиликтүү бийликке жана алардын бул кырдаалды жөнгө салышына нааразы болгонун кескин айтып чыгышкан. Алардын бири соода борборундагы кырсыктан үй бүлөсүнөн 5 кишини жоготкон Игорь Востриков.
Өрт өчүрүүчүлөрү жетпейт экен, тиги учактары жок экен эң бай өлкөнүн. Эмнеге? Жооп бергилечи.
Нааразы элдин алдына чыккан Кемеров облусунун вице-губернатору Сергей Цивилов чогулгандарды, алардын ичинде жалгыз калган Востриковту да элдин ызасынан пайдаланып өзүңөрдү рекламалап жатасыңар деп айыптап чыккан.
Молодой человек, вы что, хотите все попьяниться на горе?
Нет.
Тогда
горе, горе, я погибну.
У вас семья, как ваша фамилия?
Игорь Востриков вице-губернаторга кырсыкта жоготкондорду эсептеп берди. Карындашы, аялы, 3 баласы. Кийинчерээк вице-губернатор элден тизелеп кечирим сурады.
Я становлюсь на колени перед этими людьми.
Облустун губернатору Амантулеев өзү нааразылардын алдына чыккан жок. Президент Путин менен жолугушуу учурунда ал да өз кезегинде нааразылардын баарын кырсыктан пайда табуу аракетин көздөгөн бейбаш оппозиция деп сүрөттөп берди.
На горе, на людском начали вот вся эта оппозиционная сила вот
они элдин ызасын колдонуп оппозиция чогула калды. 200-дөй киши чогулуптур. Булар жабыр тарткандардын тууган эмес. Уят эмеспи? Ушундай кырсык болсо, алар өз көйгөйлөрүн чечип жатышат.
На этом решить какие-то свои проблемы.
Губернатор Роман Тулеев уят кырган митинг катышуучуларынын бири ошол эле Агарковтордун үй бүлөсү.
Написали 200 вывели кого?
200 кишини аман эсен чыгардык дейт. Кимди чыгарышты? Өздөрү эле чыгышты. Биздикилердин баары 2-4 кабаттарда тумчугуп жатышты.
Вот и все.
Бул Сергейдин кечеги нааразычылык акциясындагы сөздөрү. Бүгүн ал апасы менен 2 баласын акыркы сапарга узатты. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Социалдык темага кайрылсак, Оорукчан күйөөсү 7 баласы менен бирөөнүн үйүндө баш калкалап тиричилик жүргүзүп жаткан Бактыгүл Казакбаева Ысык Ката райондагы Нурманбет айылында турат. Кийим кечээ бул жакта турсун, күнүмдүк тамак ашка каражаты жок калган. Бактыгүлдүн 12 жаштагы тун кызы талаада жалданып иштегенге аргасыз. Түшүктүн баары эне кызга түшкөн үй бүлө тууралуу Сабыр Абдумамунов баяндайт.
Жалаякып жууп эметебиз. Жууп салып туруш керек, кайра улам сайын жыртыш керек.
Бир жолу колдоно турган жалаяктарды көп жолу колдонууну 12 жаштагы Рахима кенедейинен эле үйрөнүп алган. Удаа төрөлгөн балдар жана каражаттын жетишсиздиги бул үй бүлөнү баардык жактан үнөмдөгө аргас кылган. Рахима үйдүн улуусу, анын 6 сиңди инилери бар. Аларды каралаш жүрүп, сабакты көп калтырган Рахима эми өз курбалдаштарындай 7-нчи класста эмес 5-нчи класста окуп калган.
Боюма кичинекей алайым барчы. Анан кичинекей болуп анан ошолор жанынан уй алып аза албайм жанынчы. Кээдегилер окуп калбай калыптыр деп атышат. Окуп калбай калыптырчы. Айтам бала карып калам деп неме кылам, кээдегилер түшүнүшөт.
Үйдүн кожойкеси Бактыгүл Казакбаева кенжеси Ариет төрөлгөндөн кийин балдарын өзү карап жатат. Бирок ансыз да акчаны учмабыт жеткирип жаткан үй бүлө үчүн Бактыгүлдүн үйдө жумушсуз отурганы биротолого жарга тагап салды.
Мен окууну бүтөрүм менен эле күйөөгө тийип алдым. Күйөөгө тийгенден кийин ушинтип улам-улам эле төрөп, балдарым мени төрөп, мен болгондо эле мен баягы карай жумушка жараган жокмун да, башка жумуштаргачы, кара жумуштан башка эчтеге иштей алган жокмун. Тиякта кафелер ич жак жууп, элден артып калган тамак аштар, нампандар көтөрүп келип, мындай тойгузуп балдарым эме болчумун да.
Учурда чай, нан менен жашап жаткан бул үйдүн балдары эттин жана таттуулардын даамын акыркы жолу жаңы жылдык майрамда гана татышыптыр. Бактыгүлдүн күйөөсү дагы оорукчан болуп калган.
Болду, уже 3 жыл алгандан кийин сен уже төрөбөйсүң, маткаң уже эме болбой калды, төрөбөйсүң деп мага айтышкан да, гарантия беришкен. Төрөбөйсүң, коркпой эле кой деп. Ошодон эле кайра мен ишенип жүрдүм, ошонун сөзүмө могу балам боюма бүтүп калды. Алдырайын деп мен барсам күйөөм болбой койду да. Сен эмне баланы жаралгандан кийин баланы өлтүрүп сен күнөөгө батып атасың, сен эмнеге баланы өлтүрөсүң деп анан өзүндө бир чети кудайдан коркуп мейлич эми төрөсө төрөп алайын, кудайдын буйруганы эптеп кыйналсам да багам дегем да. Бирок антеген десем ушу шартыма жетпей баратат да, же балдарыма ашпайт, же продуктыма ашпайт, төрөрүн төрөп азабын көрүп атам да чындап айткандачы.
Бактыгүл Казакбаева жети баласы үчүн баш аягы 2700 сом жөлөк пул алат. Анча мынча каржатты улуу кызы Рахима да талаада мандикерлик кылып таап келет.
Эми баягы булар жакшы эле демелерин окуйт да. Мама тиги бала тиги тушкат алып жеп атат, мага деле 15 сом сом берип койсоң болот. Эми булар менен окуган балдардын эле баягы жетиштүү туруштуу туруктуу жерлери шайтып, булардын ата энеси жакшы иштегендери. Уулум айтат аны барып, мама тиги баланын мамасы 200 сом берди, бул баланын мамасы тигинти алыптыр, муну алып келишти, эмнеге мен алып албайм? Мен алып берейин десем шарттарга жетпейт. Булардын бир күндө эсептегенде тамак ашы 500 сомдон ашып кетет экен. Эгер мынтип отуруп эсептегендечи бир күндүк. Анан буларга кантип тамак жетет экен, кантип акча берем? Буларга акча бермек туруп, мен өзүм акча кармаган, азыр эмем жок да. Ошого анан эптеп алданга туура келет да, эми силер өзүңөр чоңоюп, өзүңөр жакшы эме өтсөңөр, өзүңөр үй жай бар болсо, мунтип үй жай жок болсок, биз кантип акча бермек элем силерге?
Бул үй бүлө ушул күздө көчөдө калышы мүмкүн, же туугандарыныкына барууга аргасыз. Себеби учурда алар баш калкалап жаткан тамдын ээси Орусиядан келэрин эскерткен. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Асман тиреген имараттын чатырында өскөн помидор, бадыран же башка жашылча жемиштерди жеп көрдүңүз беле? Мындай фермалардын алгачкылары Гонконгдо 5 жыл мурда пайда болсо, азыр чакан чарбалар көптөр үчүн таң калыштуу болбой калды. Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
Гонконгдо жумуш убактысы бүтсө дагы 38 кабаттуу, бийиктиги 146 метрге жеткен бул имараттын үстүндө иш кызып турган маал. Ыктыярчылар тобу бүгүн жашыл салат жыйнап жатышат. Rooftop Republic компаниясына караштуу бул жер жемиш эгилген аянтчанын ачылганына 3 жыл болду. Негиздөөчүлөрдүн айтымында органикалык таза продукцияга кызыгуу күч алганда, алар жөн эле бош жаткан там үстүн туура максатта колдонууну чечишкен.
First of all, we practice organic farming practices.
Бизде баары таза, жашылчаларды, чөп-чарларды өстүрүүдө химиялык заттарды колдонбойбуз, дейт Rooftop Republic компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Мишель Хонг. Гонконг шаарынын жака белинде айылдар бар болгону менен дыйканчылыкка болгону 700 гектар бөлүнгөн. Rooftop Republic компаниясынын жетекчилеринин айтымында калаа тургундары дасторкондагы жашылчалар кайдан келип жатканына, кандай шарттарда өстүрүлгөнүнө кызыгышат. Мындан улам компаниянын иши дагы илгерилеп жатат.
I think that it is interesting.
Бул абдан кызык тема деп ойлойм. Анткени коомдо сиз айткандай жер жемиш кайдан келди? Канчалык саламаттыкка коопсуз деген суроолор жаралат. Ал эми мен азыр бул жашылчаларды жөн эле тамак ашка колдонбостон, анын өстүрүлүшүнө өзүм дагы салым кошуп атпаймынбы?
Дейт ыктыярчы Эрик Ченг. Гонконг дээрлик өз продукциясынын бардыгын Кытайдын негизги бөлүгүнөн импорттойт. Ал эми ал жакта азык-түлүктүн сапатына байланыштуу утур-утур чыккан чуулардан улам гонконгдуктар дагы жашылча жемиштин сапатынан күмөн санап келишет. Rooftop Republic компаниясы ушундай там үстүндөгү 36 жер жемиш эгилген чарбакты иштетет. Алардын жалпы аянты 2800 чарчы метрди түзөт. Анын бирөөсү Кытайдын материктик бөлүгүндө жайгашкан. Bank of America имараттын үстүндөгү бул күнөскана калаанын каржы секторунда жайгашкан. Бул жерде өстүрүлгөн жашылчалардын көбү муктаждарга таратылат. Ал эми ресторан же мейманкананын үстүндө тегилген жер жемиштерди ошол жердин ашканасы колдонот. Кээ бир тургундар өзүлөрү эле үй үстүндө чакан чарбактарды түзүп алышкан. Аларга Гонконг университетинин профессору Мэтью Прайор жардам берет. Учурда профессордун 60 кардары бар.
Бул жерде өстүрүлгөн өсүмдүктөрдүн баары тамак ашка кошулбайт, бирок муну өстүрүүнүн өзү бакыт.
Деген профессор Мэтью Прайордун айтымында, мындай чакан чарбалар шаардын кымгуутунда иштен башы чыкпай, табиятка убактысы калбагандарга там баштарына жашылчаларды өстүрүү менен эс алдырып, мээсин сергитет. Жалпысынан Гонконгдо там башындагы дыйканчылык менен алектенген 30 чакты компания бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушул менен кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы.